ครับทีนี้เชิญท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์เลืองชัยจากมิติและโครงสร้างพื้นฐานท่านอาจารย์เลืองชัยจะมาดูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนี้เขาเขียนว่าฝั่งอ่าวไทยแต่ผมทราบว่าอาจารย์เนี่ยรู้ทุกฝั่งนะครับ
ผมเ
ตรีย
มไปแล้วอ๋อ
5ฝั่งนะครับไอ้ฝั่งไหนอ่าวไทยทะเลสาบสงขลานะครับอันดามันแล้วก็ทางภาคตะวันออกด้วยใช่ไหมอาจารย์เชิญเลยครับ
ขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหน้าที่ผมมี10นาทีเกียรติจับเวลาและมีคนจับให้แล้วนะคอยเตือนไปก็แล้วกันผมจะพูดอยู่2ส่วนคือส่วนที่อยู่ในกระดานในจอนะครับในจอจะไม่พูดมากเพราะมันมีตัวเลขมากมีรูปมากก็เลยมีเอกสารแจกให้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูไม่หมดก็ไปแค่เป็นคำที่เริ่มต้นให้นะฮะต้องไปดูในเอกสารต้นฉบับอีกเยอะเลยกับประเด็นที่สองก็อยากจะพูดคุยกับท่านที่เหลือในห้องนี้นะครับท่านที่ไม่เหลือก็ฟังจากวิทยุก็ฟังไปนะครับผมลืมแนะนำตัวไปเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคำว่านกต่อท้ายนกแปลว่านอกราชการเพิ่งเกษียณไปเอากลับเข้ามาเรื่องทะเลนะครับทะเลแล้วก็ชายฝั่งของไทยเนี่ยก็โดยประมาณว่าเรามีพื้นที่ตามนี้ครับความยาวเท่าไหร่ก็ฟังเพลงฐานเรือดูก็แล้วกันแล้วก็ลักษณะชายฝั่งก็คงจะทราบดีหน้าร้อนทุกคนอยากไปภูเก็ตภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศเมื่อวันก่อนเนี่ยเราคุยกันที่ปากใต้เราบอกว่าเอในฐานของที่ทำงานในภูมิภาคเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวมีอะไรเนี่ยนะแต่เราลืมนึกไปว่าภูมิภาคของเราเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวของภาคใต้เนี่ยก็คือท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราคำนวณเรื่องต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องคิดถึงหลายเรื่องด้วยกันนะครับความสวยความงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนชอบบางคนชอบน้ำดำปิดปีเลยก็ให้เขาชอบไปแต่ว่าคนที่ชอบน้ำใสแจ๋วน้ำประเภทที่ฝรั่งไม่กล้าแหย่เท้าลงไปอาบก็มีนะสมัยก่อนพี่พัทยาจะปรับปรุงเรื่องน้ำเสียตอนนั้นก็คงจะทราบดีว่าไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้น้ำเขตพัทยานะครับแต่น้ำที่สวยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ช่วยรักษาก็จะหมดทรัพยากรที่เรามีเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนชายหาดที่เป็นทรายสวยงามที่สุดของโลกเนี่ยให้กลายเป็นหาดหินเยอะๆผมมีรูปให้ดูกันไม่ได้ใส่เสียไว้ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวแจ้งให้ดูของอ่าวแสงจันทร์นะสวยมากเลยแล้วก็สงขลาก็กำลังจะเป็นภาคใต้เกือบทั้งหมดกำลังจะเป็นอย่างนี้เรากำลังจะขุดภูเขาที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มาถมหินตามชายฝั่งแล้วก็ให้มันปาดชายหาดทิ้งออกไปแล้วให้หาดที่สวยงามของเราเนี่ยกลายไปเป็นหาดหินแล้วก็ไม่ทราบจะเอาไว้ทำอะไรนอกจากค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญมากของประเทศไทยที่หลายท่านได้พูดถึงแล้วนะครับในน้ำในป่าชายเลนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่น้ำมีแต่ป่าชายเลนมันมีอาหารมันมีชีวิตมันมีธรรมชาติมันมีความสวยงามมันมีอนาคตมันเป็นอนาคตของลูกของหลานที่จะอยู่ได้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในทางชีววิทยาเนี่ยป่าชายเลนแถวนี้เนี่ยก็คือที่ที่ดีที่สุดของโลกแล้วมันไม่ได้มีทั่วไปหรอกมันมีแถวบ้านเราตรงนี้ในเขตสวนสูตรเพราะฉะนั้นที่ท่านที่ปรึกษานายกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือสวนนะภูมิความจริงท่านก็พูดถูกนะครับแต่ช้าไป 1,300 ปีถ้าท่านรู้จักสุวรรณภูมิตัวจริงผมห้อยคออยู่อรหันต์สุวรรณภูมิของจริง 1,300 ปีแต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับ 1,300 ปีเนี่ย ตามประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการบันทึกด้วยนะประเทศไทยเนี่ยประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิได้มาจากการเข้าทรงใครอยากทราบก็ไปดูนะครับแต่มีหลักฐานของจีนที่บันทึกเอาไว้บ้างปรากฏว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก1ใน3ของโลกเลยตรงนี้สุวรรณภูมิวันนี้รู้จักรูปปัดใช่ไหมครับชักจะตื่นชักจะตื่นนะไปตามนครเนี่ยไม่ใช่เมืองธรรมดาศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงนี้ใครไม่รู้จักสะดือทะเลมั้งไปดูที่นครอย่าฟังผมมากไงผมนักวิทยาศาสตร์นะเรามีหญ้าทะเลนะครับหญ้าทะเลอยากดูสวยงามเนี่ยต้องไปที่ตรังที่ยังวันนี้ก็จับคนไปแต่งงานกันแข่งกับปลาพยูนอยู่แล้วก็ปะการังไม่ต้องพูดนะครับเพิ่งตายไปอีกกี่ศพเนี่ยก็เพื่อที่จะไปดูความสวยงามของปะการังแล้วก็เรื่องประมงเนี่ยผมจบประมงปริญญาตรีนะจบประมงเนี่ยเราเก่งมากคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องประมงจับจนหมดวันนี้ยังตัวเลขเนี่ยจะขึ้นสูงขึ้นสูงสูงจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าพอเราจับเสร็จเนี่ยปลาไทยเนี่ยปลาข้างนอกเข้ามาเยอะเลยแล้วก็พูดภาษาไทยไม่เป็นแล้ววันนี้ปลาที่เรากินอยู่เนี่ยแต่ว่ามันขึ้นท่าไทยมันก็เลยเป็นปลาไทยอยู่ตัวเลขของกรมประมงกับตัวเลขของทางประมงของเมืองไทยเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยที่เชื่อไม่ได้เลยก็เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลจริงๆปลาก็ไม่รู้ไปจับจากที่ไหนมาแล้วก็มาขึ้นท่าตรงนี้เรือของเรามีกี่ลำก็ยังไม่ทราบ FAO เนี่ยพยายามให้เงินวิจัยเยอะเลยหลายครั้งว่าอยากรู้ว่าไอ้เรือประมงไทยเนี่ยมันมีสักกี่ลำแน่ทำไปทำมาก็ยังไม่ได้และในที่สุดก็พอมีสึนามิก็ได้เงินมาสร้างเรือประมงเพิ่มไปอีกกี่ลำนะครับถึงพันไหมฉะนั้นสถิติทั้งหลายก็ฟังเอาไว้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อมูลเยอะมากแต่เราไม่เคยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเรามีกฎหมายเยอะเราไม่ใช้กฎหมายในการทำให้บ้านเมืองมีระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่ได้ถ้าเราอยู่แบบมีระเบียบวินัยเนี่ยเราตายหมดเหมือนอังกฤษแพ้อินเดียเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่แบบอันนี้อยู่แบบคนเกาะสมุยที่จะคุมอบายมุขทุกอย่างให้อยู่ในมือของคนเกาะสมุยไม่ได้ผมรู้เคยสมุยผมทราบดีนี่ประมาณการจับนะเวลาจับเขาเรียกว่าอันนี้จับต่อชั่วโมงต่ออะไรอันนี้นะฮะต่อยูนิตต่อแอเรียพวกนี้มีเรื่องเดียวที่กรมประมงทำเอาไว้ดีมากบังเอิญสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีอยู่40ปีที่แล้วก็คือว่าเราอนุรักษ์ปลาทูเราใช้ไฮเทคมากเราตรวจเลือดปลาทูเช็คปลาทูดูว่าปลาทูในอ่าวไทยมีกี่ฝูงเกิดตรงไหนไปโตตรงไหนมันเกิดแถวหมู่เกาะอ่างทองแถวสุราษฎร์เป็นลูกปลาขึ้นไปข้างบนโตไปถึงประจวบมันโตได้ที่จับตรงนั้นพอดี3เดือนงั้นปิดอ่าวประทู3เดือนแต่บังเอิญเกิดมีประทูอีกฝูงนึงไม่รู้ฝูงเดียวกันไหมภาคตะวันออกก็เลยต้องเช็คเลือดดูเช็คโปรตีนในเลือดวันนี้ก็เช็ค DNA กันเช็คโปรตีนในเลือดก็เป็น2ฝูง2ฝูงก็เลยได้กฎหมาย2ฉบับใช้อยู่อย่างเดียวเนี่ยที่วันนั้นเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นก็คือว่าคนไทยขาดปลาทูไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นไทยต้องกินน้ำพริกปลาทูถ้าไม่มีปลาทูกรมประมงผมก็ยังหัวเราะจนถึงวันนี้เรารอดได้ด้วยอารมณ์ขันเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือว่ากรมประมงเนี่ยถูกบังคับให้คิดเรื่องปลาทูเนี่ยตั้งแต่ปี2509ใช้ไฮเทคมากแล้วก็บังคับวันนี้เรายังมีปลาทูใช้อยู่วันนี้เรายังมีปลาทูแม่กลองอยู่โฆษณาทุกปีเรายังมีโป๊ะที่จับปลาทูอยู่ที่แม่กลองนะครับแล้วก็วันนี้รัฐมนตรีก็ยังคุยอยู่ว่าเนี่ย ถ้าเราปิดอ่าวอย่างเงี้ยเราจะรักษาปลาของเราไว้ได้ปลาประเทศไทยมีกี่ชนิดนะครับคุณธนูไปไหนแล้วคงมากกว่า1ชนิดแน่แต่เราทำการศึกษาแค่ตัวเดียวเนี่ย40ปีมีปลาถูแค่ตัวเดียวปลาอินทรีปลาจระเม็ดปลาแพงๆไม่เคยทำเลยว่าจะทำให้ปลาพวกนี้อยู่ได้ต่อไปยังไงเนี่ยเหมือนปลาถูเนี่ยไม่เคยทำเลยนะครับทีนี้มีเยอะเลยไอ้ตัวเลขพวกนี้ผมก็หากินกับนักศึกษาก็มีเด็กๆช่วยทำไว้ให้เยอะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็มีเยอะผมว่าอย่าไปดูมากเลยอยากได้ลึกๆเนี่ยค่อยไปดูจากเอกสารต้นฉบับเองก็แล้วกันนะครับมีเยอะกรมประมงเนี่ยมีตัวเลขเยอะมากจริงๆแต่ห้องสมุดกรมประมงเข้ายากมากเหมือนเขาวงกตเลยเพราะฉะนั้นต้องการเข้าทางเว็บนะฮะแต่ก็ไปเองเนี่ยเดินง่ายเข้าไปง่ายปูเนี่ยก็เหมือนกันอยากรู้ว่าของพวกนี้มีราคาไหมเดินเข้าซุปเปอร์ปูม้าขายเป็นตัวแล้วใช่ไหมครับกิโลละ200สบายเลยวันก่อนตอนสมัยที่ผมอยู่สภาที่ปรึกษาเนี่ยเราปรับปรุงพรบประมงกันเสร็จนายกสมาคมนอกด้านน้ำพาไปเลี้ยงปูดำกิโลละ 1,400 บาทจะช็อกตายต้องถ่ายรูปไปดูถึงจะเชื่อกันกั้งตะกะแตนเคยยังไม่เคยกินไปลองกินแล้วจะรู้ว่าไม่มีอะไรอร่อยเท่านี้แล้วมีเยอะเลยนะเอาคร่าวๆเรื่องของผลกระทบก็พูดกันไปเยอะแล้วผมว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวก็มีปัญหานะครับแต่ว่ายังมีปัญหาน้อยกว่าอย่างอื่นอุตสาหกรรมก็พูดถึงไปแล้วขนส่งเรื่องน้ำมันรั่วมีเยอะมากไม่ค่อยมีข่าวนะชายฝั่งตรงนี้มีให้ดูทั่วไปถ้าดูเห็นไหมครับที่จะเกิดชายฝั่งกัดเซาะได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งก่อสร้างไปขวางทางน้ำและเนี่ยชอร์เคอร์เรนต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไอ้กระแสน้ำที่อยู่ข้างๆชายฝั่งเปลี่ยนมันก็กัดเซาะอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะไปโทษธรรมชาติว่าคลื่นมันแรงมันกระแทกไปกระแทกมาเนี่ยก็จะเกิดสมดุลแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนทางน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสงขลาบ้านผมเนี่ยเกือบไปถึงบ้านป่าเปรมแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเหลือน้ำลึกนี่แหละมันป่าก็ไปเรื่อยๆนะหากทรายแก้ว80ไร่นะอีกเรื่องนึงแต่วันนี้ป่าก็ไปเกือบถึงบ้านป่าเปรมนะที่หาดแก้วรีสอร์ทอันนี้บ้านเราเริ่มเกิดแล้วนะครับน้ำเปลี่ยนสีก็คือว่าน้ำมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากและสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวก็คือว่ามีแบคทีเรียบางตัวเคยได้ยินข่าวหมอไปกินหอยแล้วก็เสียชีวิตที่สุราษฎร์ไหมครับแต่ไม่ใช่หมอทุกคนกินแล้วตายนะ ต้องระวังนิดนึงอ๋ออันนี้กรุณาช่วยดูด้วยนะครับพวกเราโมโหอาจารย์สุรพลเยอะในช่วงปรากฏักเนี่ยวันนี้ต้องให้อภัยอาจารย์สุรพลนะครับอาจารย์สุรพลเห็นปัญหาที่เราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วข้อมูลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็คือว่าเราไม่ต้องไปดูหรอกปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือปัญหาเก่าทั้งสิ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ง่ายเพราะว่าไอ้คนกลุ่มนี้ก็เหมือนกันก็ยังอยู่ตามเดิมหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับวงจรอุบาทเนี่ยกฎหมายผมขออนุญาตตอบคำถามนิดหนึ่งมีเอกสารที่เตรียมมานะวันที่3มีนา2552หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยพูดถึงเรื่องมาบตะพุดพูดถึงเรื่องแม่เมาะพูดถึงเรื่องคนชนะที่อุทธรแล้วก็ยกฟ้องไม่รู้เกิดมาได้ยังไงพร้อมกันวันเดียวกันนะครับ3-4ฉบับทั้งไทยทั้งอังกฤษเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับป ผมเข้าใจว่ามันถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแล้วก็ที่อาจารย์เดชรัตน์บอกว่านานเท่าไหร่ถึงจะทราบซึ้งกับคำถามพวกนี้ในกรณีของเราเนี่ยก็คงจะ20ปีนะครับในกรณีของมาตพุทธในกรณีของมินามาตะเนี่ย50ปีเหมือนวันก่อนที่เราเจอกับนายกเทศมนตรีมินามาตะแล้วก็เรื่องของปักใต้เนี่ย IMTGT วันนี้ขยายตัวขึ้นไปเป็น14จังหวัดหมดแล้วนะครับทั้งสิ่งที่เตรียมเอาไว้สำหรับการพัฒนา3ประเทศนี้วันนี้กินพื้นที่14จังหวัดแล้วผมก็เลยอยากเสนอว่าให้เราบวกตั้งแต่เหนือ14จังหวัดขึ้นไปปักใต้เดิมเนี่ยมี15จังหวัดก็จะบวกประจวบเพชรบุรีราชบุรี3สมุทรแล้วก็กรุงเทพด้วยแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เน้นเรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวได้ไหมสัก30ปีผมว่าท่องเที่ยวเนี่ยต้องการธรรมชาติต้องการอาหารแล้วก็ต้องการวัฒนธรรมซึ่งเรามีทั้ง3อย่างลองใช้สัก30ปีดูแล้วก็ใช้เหตุผลใช้หลักฐานของเราใช้ตัวเลขเศรษฐกิจของเราเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีทางออกครับขอบพระคุณครับอ๋อผมขอแถมนิดนึงผังเมืองใช้ได้นะครับอยากจะเรียนให้ทราบเป็นหลักฐานไว้ว่าท่านสว.สุรจิตเมืองแม่กลองเนี่ยเมืองหอยหลอดเนี่ยใช้แผนที่สีเขียวคาดขาวคลุมพื้นที่เอาไว้รักษาพื้นที่ไว้ได้หมดเลยแต่ชุมชนจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็หนุนผังเมืองให้ทำสีเขียวคาดขาวให้ได้สว.สุรจิตเสนออย่างเดียวเอาสีเขียวคาดขาวทับมันแม่งหมดให้หมดทุกที่โทษเอาแม่ออกขอบคุณครับ
พอติดลมแล้วพูดไม่สุภาพครับขอบคุณอาจารย์เรืองชัยมากครับอาจารย์สะท้อนสภาพความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความเสื่อมโทรมบางส่วนแล้วก็ปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลสถิติด้านการประมงแล้วก็เสนอว่าเราควรจะพูดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระยะยาวเลยใช่ไหมครับโดยอาจจะไม่ได้พูดเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้แต่ควรจะคลุมขึ้นมาจนถึงเพชรบุรีอย่างเงี้ยอาจารย
์ยึดกรุงเทพไปเลย
กรุงเทพไม่เหลือชายหาดแล้วนะครับ
ที่ยึดกรุงเทพเพราะเงินกองอยู่กรุงเทพทั้งหมด
คือต้องยึดกรุงเทพนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเอาได้แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยจะต้องเอาด้วยเพราะทุกบริษัทเนี่ยจดทะเบียนกรุงเทพหมดถ้าไม่มีกรุงเทพเราจะไม่มีเงินที่จะไปปรับปรุงทำอะไรได้
ครับผมทีนี้ท่านต่อไปนะครับดูด้านวัฒนธรรมท่านก็คุกคลีกับพี่น้องชาวเลเยอะมากนะครับเชิญท่านอาจารย์นฤมลเลยครับเชิญครับ
ขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆแล้วเราก็มาดูเรื่องคนจริงๆคนมาทีหลังนะคะโลกมันมาอยู่นานแล้วทรัพยากรมาอยู่นานแล้วฝั่งอันดามันเนี่ยเรามีคนอยู่ตั้ง 3,000 ถึง 5,000 ปีนะคะแล้วก็มีหลักฐานต่างๆมีถ้ำผีหัวโตนะคะมีภาพเขียนฝาผนังเยอะเลยแล้วก็แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงยุคแรกๆนะคะมีภาพต่างๆนะคะทั้งภาพสัตว์น้ำภาพคนนะคะภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะรู้สึกเมื่อเช้าวิทยากรก็ได้พูดแล้วนะคะมีชาวเลชาวจีนนะคะมุสลิมไทยพุทธทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันเป็นผลรวมของการสะสมด้านสัญลักษณ์นะคะความคิดความเชื่ออุดมการณ์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเรามักจะเห็นชัดๆก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะแล้วเวลาเราฟังเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องการได้รำดนตรีศิลปะต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุซึ่งสำคัญมากเลยนะคะซึ่งมาจากความเชื่อค่านิยมภาษาพูดดนตรีพวกนี้นะคะมันเป็นผลผลิตของภูมิปัญญาหรือความรู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะและอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับชายฝั่งนะคะทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยอย่างที่เราเห็นสะท้อนมาเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะคะมันเป็นสวนของพี่น้องภาคใต้เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการเล่นนะคะของพี่น้องภาคใต้มันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะคะมีระบบคิดว่าทำไมเราถึงเลือกการเล่นแบบนี้นะคะสวนแบบนี้บ้านแบบนี้นะคะลักษณะของสังคมชายฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะแน่นอนพึ่งพิงธรรมชาตินะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีชุดของความรู้ความชำนาญที่อยู่เบื้องหลังนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างเราเห็นว่าเขาถือฉมวกเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นว่าทำวัตถุเราเห็นชัดๆนะคะ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเวลาเราใช้ฉมวกซึ่งเป็นความรู้ที่เรียบง่ายมากนะคะในกลุ่มนี้กลุ่มมอร์แกนใครๆก็ทำฉมวกได้นะคะแต่ยิ่งเทคโนโลยีง่ายแค่ไหนเนี่ยแสดงว่าภูมิปัญญาต้องสูงแค่นั้นความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะจะรู้ได้ไงว่าจะออกทะเลนะคะไปหาปลาตรงไหนแทงยังไงถึงจะได้ปลานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มชาวเลกลุ่มนึงนะคะออกไปหาหอยเสียบนะคะแล้วก็เด็ดผักตามธรรมชาติแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะคะหรือเรือประมงขนาดเล็กนะคะในกลุ่มชุมชนพี่น้องภาคใต้ก็ยังเห็นอยู่นะคะมีเครื่องมือประมงเรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์นะคะไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอย่างที่อาจารย์ประสาทพูดนะคะใช้พลังงานคนนะคะใช้เรือใช้เครื่องมือเรียบง่ายอันนี้ท่านคงรู้จักกันนะคะพี่น้องแถวสงขลานะคะเดิมเนี่ยมีการน้ำหรือดูหลำอยู่เยอะในหลายๆชุมชนนะคะชาวเลก็เหมือนกันนะคะเวลาเขาลงไปใต้น้ำเนี่ยเขาสามารถจะฟังเสียงปลาได้ว่าอยู่ตรงไหนปลาชนิดไหนนะคะความรู้วันนี้มันค่อยๆหายไปแล้วเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเรื่องอะไรจะต้องลงน้ำดำน้ำหนาวสั่นนะคะไปฟังเสียงปลาในเมื่อเรามีโซน่าซาวด์เดอร์ GPS นะคะทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันต่างกันนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีความรู้ในเชิงจริยธรรมนะคะในขณะที่อันเนี้ยนะคะในสารคดีก็เคยมีบทความเรื่องดูหลำว่าสวัสดิภาพกลางทะเลเนี่ยขึ้นอยู่กับดูหลำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกาน้ำหรือคนที่ฟังเสียงปลาเนี่ยต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมนะคะอันนี้แทบทุกสังคมแทบทุกชุมชนเลยนะคะคนที่มีความสามารถเหนือคนอื่นคนที่เป็นพรานทะเลในกลุ่มมอร์แกนเนี่ยเวลาได้สัตว์ทะเลหรือได้อะไรมาก็ตามก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยนะคะอันนี้เมื่อเช้ารู้สึกอาจารย์สมบูรณ์ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันนะคะในกลุ่มต่างๆในกลุ่มชุมชนทีนี้เมื่อกี้มีตั้งแต่ฉมวกนะคะมีไปเก็บผักริมทะเลนะคะแล้วก็มีเรือที่ใช้พายเราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะคะมันทำให้เราสะดวกสบายนะคะทำให้เราหาปลาได้มากขึ้นมีเครื่องนะคะเมื่อกี้ไม่มีลังน้ำแข็งนะคะก็เริ่มมีมากขึ้นในนี้เป็นประมงพื้นบ้านนะคะแต่ว่าเสร็จแล้วอีกขั้นหนึ่งนะคะพัฒนาจนกระทั่งเป็นประมงขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อกี้อาจารย์เริงชัยบอกว่าเราก็ต้องไปเอาปลาจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเพราะปลาที่มาในประเทศไทยเนี่ยก็หมดแล้วดูว่าเราเก็บรักษาเก็บเกี่ยวเอาทรัพยากรมากแค่ไหนนะคะความรู้ความชำนาญมีแค่รู้จักกดปุ่ม GPS Sonar Sounder แค่นั้นเทคโนโลยีต้องเอามาจากต่างประเทศนะคะต้องพึ่งพาต่างชาติมากขึ้นธรรมชาติเราก็ยังต้องพึ่งอยู่นะคะนอกจากเราพึ่งเทคโนโลยีแล้วแรงงานเราก็ต้องไปยืมจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแรงงานชาวพม่าเนี่ยเยอะเลยทรัพยากรก็ต้องไปเก็บหาที่ประเทศเพื่อนบ้านเทคโนโลยีใหญ่ขึ้นนะคะเก็บหามากขึ้นเชิงพาณิชย์มากขึ้นพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ผลกระทบต่อสุขภาวะยิ่งเรามีเรืออย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะคนที่เป็นคนเล็กคนน้อยริมทะเลก็ได้รับผลกระทบและท้ายสุดกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะถ้าเราเก็บหาโดยไม่มีขีดจำกัดทีนี้นี่เป็นชุมชนหนึ่งนะคะที่ไปเห็นแม่เท่านะคะแล้วก็ใบเนี่ยก็เอากุ้งนะคะมาเสียบเบ็ดแล้วก็ตกปลานะคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่คนเท่าคนแก่ในชุมชนก็พึ่งตัวเองได้ออกหากินได้นะคะแต่ว่าถ้าทรัพยากรถูกตักตวงไปเนี่ยในอนาคตคงไม่เป็นอย่างนี้แล้วและนี่เป็นที่กระบี่นะคะไปกับทีมคุณธนูไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะบ้านนี้ทำใบจากนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะฉีกใบจากให้เรียนดูแล้วก็ท้ายสุดเรียนก็ขอถ่ายรูปกลุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็ดูบ้านที่เขาอยู่อาศัยนะคะก็ไม่เห็นจะต้องเลิศหรูนะคะเพียงแต่มีความมีน้ำใจการแบ่งปันเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้ทีนี้มีหลายคนพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมเบาแต่ว่ามันมีสารคดีนะคะเป็นวิดีโอที่ผลิตมา20ปีมาแล้วโดยคุณอิงกาญจนวณิชนะคะชื่อว่า Thailand for Sale หรือเมืองไทยมีไว้ขายเนี่ยนะคะจริงๆก็สะท้อนประเด็นนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตนะคะ20ปีให้หลังเราก็พบอันนี้มากขึ้นนะคะการพัฒนาท่องเที่ยวมันทำให้เกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแน่นอนเป็นธุรกิจขนาดเบาเป็นธุรกิจเบานะคะแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีการก่อสร้างมันก็ไม่เบาเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นเว็บอย่างเงี้ยมากมายเลยมีเอกสารเผยแพร่นะคะแล้วพอลองดูในเว็บมันจะมีโปรเจกต์มีบ้านต่างๆนะคะนี่ขาย16ล้านนะคะสำหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคนไทยเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาซื้อนะคะ แน่นอนการท่องเที่ยวมาซึ่งโอกาสการทำงานนะคะรายได้ต่างๆนะคะพานักท่องเที่ยวไปพายเรือคานูนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีการกันพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะในสารคดีที่คุณอิงทำเนี่ยก็พูดถึงว่าชาวภูเก็ตเนี่ยจะไม่มีหาดสาธารณะไว้เล่นน้ำแล้วเพราะว่าต้องเดินผ่านโรงแรมนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ชินตานะคะแน่นอนคนที่เขามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากได้ความสงบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ชายหาดที่สะอาดนะคะหรืออันนี้นะคะธุรกิจบันเทิงนะคะเมื่อเช้าที่อาจารย์สมบูรณ์มั้งคะที่บอกว่าเราไม่ต้องการเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนักเที่ยวคนไทยด้วยนะคะและอันนี้เป็นภาพแถวป่าตองก็มีการพัฒนาแหล่งบันเทิงแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะผิดจารีตผิดศีลธรรมนะคะธรรมเนียมประเพณีแล้วเราก็เจอข่าวเนี่ยนะคะเรื่องนายทุนฮุบที่อะไรตลอดเวลาเลยอันนี้มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองการท่องเที่ยวเราต้องมองด้วยว่ามาตรการอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบนะคะหรืออันนี้เป็นเรียกว่าชนพื้นเมืองที่อยู่มาเนิ่นนานแล้วนะคะหลายร้อยปีก็คือชาวเลอันนี้ที่ราไวย์นะคะดูเขาอยู่ไม่มีเอกสารไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนอกจากโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนที่ทำมาหากินแล้วเนี่ยยังไม่มีความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองนะคะทำไมเราจะต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าเราได้ครอบครองที่ดินผืนนี้ในเมื่อเราก็ทำมาหากินบริเวณนี้มาตั้งนานแล้วอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้จริงเนี่ยการอยู่อาศัยจริงมันเป็นเครื่องมือนะคะสำหรับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นหลังสึนามิเนี่ยท่านคงเห็นว่ามันมีปัญหามากเลยนะคะชาวเล30กว่าชุมชนเนี่ยมีสัก20ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะเพราะว่าระบบคิดไม่เหมือนกันนะคะในขณะที่กฎหมายที่เรายึดถือเป็นหลักเนี่ยยึดถือเอาโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะในขณะที่เขาคิดว่าแบ่งปันกันใครมาใช้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องครอบครองกรรมสิทธิ์นะคะแล้วอันนี้ขยายถนนเช่นกันนะคะถนนวิเศษที่ไปราไวย์ก็ทำให้บ้าน4หลังนะคะกำลังจะถูกทุบทิ้งแล้วเขาต้องขึ้นป้ายสีเหลืองบอกว่าอย่าเพิ่งไถก่อนพวกเราไม่มีที่นอนนะคะแล้วภาพสไลด์ที่ดิฉันฉายให้ดูเนี่ยเป็นบ้านราคา16ล้านที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถจะมาซื้อได้เป็นหลังที่2 3 4 5 6นะคะนี่มันเป็นเรื่องความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรนะคะบ้านหลังเดียวที่เขาจะซุกหัวนอนเนี่ยกำลังจะถูกรื้อนะคะในขณะที่คนจากภายนอกเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสมากกว่ามีเงินมากกว่าก็สามารถจะซื้อได้นะคะมองกลับมาในกลุ่มชาวเลนะคะเขาก็มีหัตถกรรมเยอะแยะมีการสร้างเรือซึ่งเป็นเรือโบราณเรือปลาฮูก็มีนะคะแต่ว่าการกระจายรายได้ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนนะคะเรือนี้ท่านจะไม่เห็นในร้านขายของที่ระลึกตามโรงแรมต่างๆเข้าไม่ถึงนะคะทั้งที่ธุรกิจขายของที่ระลึกที่ภูเก็ตเนี่ยมโหฬารเลยนะคะแล้วก็ถ้ามองว่าการท่องเที่ยวนะคะหรือการบริโภคมากๆเนี่ยมันจะทำอะไรมันสร้างรายได้หรือเปล่านะคะมันสร้างรายได้นะคะแล้วเป็นงานประเภทงานอิสระนะคะเราก็ปรากฏว่ามีคนที่เขี่ยขยะเนี่ยนะคะเพื่อในการทำมาหากินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าขยะจากนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเป็นขยะที่หลายๆอันสามารถที่จะหลายๆชิ้นสามารถที่จะเอามาใช้ใหม่ได้นะคะเรื่องการบริโภคที่สิ้นเปลืองเนี่ยนะคะจะเจอเยอะเลยในกลุ่มชุมชนเมืองแล้วก็ชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วอันนี้เป็นไซเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เห็นว่าเราก็เอาขยะไปโปะไว้นะคะแล้วก็มองมาทางซ้ายนิดนึงของต้นไซเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนกับบ้านอยู่แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยในบ้านเนี่ยเราเห็นว่าเป็นศาลเคารพของชาวเลนะคะอันนี้ที่สปัมถ้าท่านลองจินตนาการว่าภูเขาขยะพิษเตี้ยจันเดชรัตฉายเมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ข้างๆวัดนะคะหรือข้างๆมัสยิดเราจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคนกลุ่มชายขอบที่ถูกเบียดนะคะโดยการพัฒนาเมืองการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่เสียงนะคะเขาก็จะถูกเบียดไปเรื่อยๆอย่างที่หลายๆกลุ่มนะคะไม่มีสิทธิ์เรื่องที่ดินทีนี้ถ้าเรามามองระบบคิดนะคะหรืออุดมการณ์หรือแนวคิดเบื้องหลังเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าสมัยหนึ่งเรามีอาณานิคมใช่ไหมคะเรามีจักรวรรดินิยมรายรอบประเทศเราสมัยรัชกาลที่5ที่เราจะรอดไหมนะคะทางด้านขวานะคะมีอังกฤษทางด้านซ้ายมีฝรั่งเศสอันนี้ก็คืออาณานิคมที่พยายามแผ่ขยายนะคะโดยใช้อุดมการณ์ว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่าเราจะทำให้ท่านดีขึ้นนะคะพัฒนามากขึ้นต่อมาก็มีอุดมการณ์แบบชาตินิยมนะคะซึ่งหลังจากอาณานิคมเนี่ยดินแดนต่างๆที่อยู่ตกอยู่ใต้อาณานิคมก็ลุกขึ้นมานะคะอยากจะปกครองตัวเองก็เกิด ความรู้สึกแบบชาตินิยมนะคะแล้วสิ่งที่เรายังยึดติดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพัฒนานิยมนะคะพัฒนาแบบมีเป้าหมายมีทิศทางทําให้สังคมทันสมัยนะคะรู้สึกวันนี้เราจะมี2ทิศใช่มั้ยคะทิศนึงเนี่ยสภาพัฒน์ไปแล้วรัฐบาลไปแล้วแต่ว่าเรานะคะที่อยู่ในชุมชนจะมีทิศไหนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างการพัฒนานะคะก็ประเทศต่างๆเนี่ยนะคะนี่ไล่มาตั้งแต่1760เนี่ยพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะเป็นทฤษฎีการพัฒนาแล้วก็จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมนะคะอาจารย์กาญจนาแก้วเทพพูดไว้น่าสนใจเลยว่าในสมัยโลกาภิวัตน์ในสมัยเราเนี่ยนะคะโลกมันกลายเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะเราเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยอาณานิคมมันไม่ต้องใช้พลังอำนาจมันไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้อุดมการศาสนานะคะแต่ว่าใช้แทนที่จะส่งกองทหารเข้าไปยึดก็ส่งบริษัทข้ามชาตินะคะส่งการโฆษณาชักชวนต่างๆเนี่ยแต่ว่าครอบงำทางวัฒนธรรมก่อนแล้วก็ล้วงกระเป๋าทีหลังนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ปัจจุบันนี้ยิ่งเราเปิดเสรีมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เห็นทั่วกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องพึ่งกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายป้ายโฆษณาอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมานะคะกับระบบทุนนิยมนะคะมันพยายามที่จะดึงเราให้อยากจะบริโภคสร้างความอยากขึ้นนะคะแล้วก็ป้ายโฆษณาในภูเก็ตเนี่ยนะคะไม่มีภาษาไทยเลยทั้งที่มันเป็นประเทศไทยนะคะคือโฆษณาให้ฝรั่งนะคะเพื่อที่จะมาบริโภคมาซื้อสินค้าซื้อที่ดินนะคะซื้ออะไรก็ตามในเมืองไทยผลของการพัฒนานะคะจริงๆมันมีข้อดีนะคะมันไม่ใช่เสียทั้งซะทีเดียวตั้งแต่แผน1มาเนี่ย0405มาเนี่ยรายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะคะการลงทุนมากขึ้นการจ้างงานมากขึ้นนะคะสาธารณูปโภคสะดวกขึ้นเรานั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะคะสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีแสงแดดที่เข้ามาในห้องนี้ได้เลยใช้แสงที่ไม่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะไมโครโฟนนี่ก็ใช้ไฟนะคะใครพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเราก็กำลังใช้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสาธารณูปโภคดีขึ้นการผลิตเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะคะเรานำทรัพยากรธรรมชาติมาแล้วก็มาแปรรูปนะคะใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดถึง GDP นะคะซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็ห่วงกังวลกับ GDP มากขึ้นมากๆเลยนะคะ GDP GNP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือประชาชาติเนี่ยนะคะถ้าเป็น GNP มันเหมือนกับเค้กนะคะเค้ก4ชั้นจริงๆมันสะท้อนแค่2ชั้นบนเนี่ยนะคะคือการผลิตการลงทุนการออมการบริโภคแล้วก็อีกอันนึงโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจอีก2อันนะคะเค้กชั้นล่างที่ GDP ไม่เคยสะท้อนเลยก็คืองานที่มันไม่ได้มีเงินนะคะงานแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะการแบ่งปันกันนะคะโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณีหรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันไม่ได้เอามานับเลยนะคะใน GDP เพราะฉะนั้น GDP เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภาพลวงตานะคะเรายังจะใช้มันต่อไปหรือเราควรจะใช้มันควบคู่กับอย่างอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรายังมีเค้กอีก2ชั้นนะคะซึ่งถ้าชั้นบนนับข้างล่างเนี่ยมันอาจจะถูกตักตวงนะคะลดทอนไปก็ได้อันนี้ผลกระทบการพัฒนานะคะเราก็พูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วอิสรภาพของปัจเจกบุคคลลดลงนะคะระบบราชการการค้าการพาณิชย์โฆษณามากขึ้นเราเนี่ยเป็นทาสนะคะเดิมเราเคยมีวันหยุดเดือนนึงกี่วันคะวันหยุดในธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วตอนนี้เรามีกี่วันนะคะเราก็ตามแบบฝรั่งนะคะเดิมเนี่ยในวันหยุดเราก็ไปฟังเทศนะคะไปฟังพระสวดนะคะไปมัสยิดอะไรก็ตามเพื่อที่จะกล่อมกล่าวจิตใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราดูทีวีมันมีการกล่อมกล่าวอีกรูปแบบนึงนะคะดึงดูดสร้างความต้องการนะคะมันตรงข้ามกับของเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะมันก็เลยการพัฒนาก็เลยเกิดช่องว่างไม่เฉพาะชนชั้นภายในประเทศนะคะแต่ในระหว่างประเทศก็มีประเทศร่ำรวยประเทศยากจนนะคะเราก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเพื่อนมนุษย์มากขึ้นชีวิตน่าเบื่อมากขึ้นนะคะนี่มันมากับเรื่องบริโภคนิยมเรากลับสนใจวัตถุสิ่งของมากกว่านะคะแล้วก็คนที่น่าเบื่อเนี่ยก็จะมองเรื่องไปพักผ่อนไปดูหนังเราก็ต้องหาอะไรที่อันซีนมาทำให้กระตุ้นให้ชีวิตเราเนี่ยตื่นเต้นนะคะน่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นภาพเก่าๆเนี่ยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะคะมนุษย์กับธรรมชาติมันน้อยลงนะคะแต่เรากลับไปมองว่าคนกลุ่มนี้ดูซิไม่มีอะไรไม่มีบ้านเรือนที่ถาวรอยู่เรือนะคะเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เขามีมากกว่าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณนะคะเดี๋ยวที่ฉันไปเร็วๆเพราะว่าคุณภาคภูมิมองหน้าอยู่นะคะพูดถึงสุขภาวะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่เราจะคุยนะคะ มีการพูดถึงพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็สุขภาวะเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดใหม่เดิมเราคำนึงถึงแต่สุขภาพนะคะซึ่งเป็นด้านกายภาพแต่ตอนนี้สุขภาพไม่ใช่เรื่องของหมอแล้วเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยมองว่ามี5ด้านไม่ใช่ด้านกายภาพอย่างเดียวแต่มีเรื่องอารมณ์สังคมเรื่องปัญญาเรื่องจิตวิญญาณนะคะซึ่งจริงๆเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมมากเลยนะคะสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อสุขภาวะเป็นยังไงนะคะที่เราเห็นปัญหาเรื่องการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะเรื่องพื้นที่คุ้มครองนะคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคะในรูปแบบต่างๆการวางผังเมืองก็เป็นการกำหนดพื้นที่กำหนดโซนนึงอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็พูดกันมาตั้งแต่เช้าเน้นคุณธรรมนะคะในทุกระบบโดยเฉพาะธุรกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังออกมาในแนวสังคมสงเคราะห์นะคะการเอาอะไรไปให้นะคะไม่ได้มองถึงสัมมาอาชีวะว่าประกอบธุรกิจโดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนนะคะอีกอันนึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับว่าทำชุมชนอันนี้ก็พูดถึงกันแล้วนะคะแล้วก็ไกลไปจนกระทั่งชุมชนนี่น่าจะร่างแผนขึ้นมาเองนะคะเราคงไม่เจอสภาพนี้ในทุกหย่อมย่านะคะว่ามีว่าทำการบริโภคที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็จะต้องนำเข้าสินค้าต่างๆนะคะว่าทำโยนทิ้งซื้อใหม่นะคะเราใช้โทรศัพท์มือถือ2ปีเปลี่ยนทีนึงแล้วนะคะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะคะทำยังไงให้เราอยู่อย่างพอดีนะคะแล้วตอนนี้ก็มีว่าทำถุงผ้านะคะแต่ดิฉันถามว่าถุงผ้าเนี่ยถ้าเราไปอย่างนี้เขาก็ต้องมีถุงให้นะคะหรือเราไปตลาดก็จะต้องมีถุงพลาสติกอยู่แล้วนะคะทำไงให้เรามีตลาดแบบนี้นะคะก็หยิบใส่ถุงผ้าได้เลยตลาดแค่นี้พอเพียงแล้วนะคะไม่ต้องมีใหญ่ขนาดเป็นบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนการค้านะคะแล้วก็จบคล้ายๆอาจารย์เดชรัตน์นะคะว่าจริงๆแล้วเรามองนะคะคงไม่ใช่แผนพัฒนา5ปี10ปีแต่มองไปถึงลูกหลาน20 30ปีนะคะว่าลูกหลานท่านเนี่ยยังจะมีทะเลนะคะมีแนวปะการังมีชายฝั่งมีสัตว์ทะเลมีความหลากหลายอยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยเรามองในมิติว่าทำการบริโภคนะครับแล้วก็เรื่องคนใช้ขอบแล้วท่านอาจารย์ก็เสนอวิธีมองใหม่ว่าวิธีที่เราวัดการพัฒนาตอนนี้เนี่ยพวก GDP ทั้งหลายเนี่ยน่าจะไม่ตอบสนองเพราะมันไม่ได้วัดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพชีวิตจริงนะครับมันไปวัดตัวที่เป็นเงินเรามองตอนนี้เวลาเราดูแผนพัฒนาภาคใต้ตอนนี้เราไปดูในมิติการวางผังเมืองนะครับมิติด้านพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ตัวว่าทำนะครับแล้วก็พวกท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายตอนนี้เราก็จะมาถึงมาดูในแง่ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนานะครับแล้วก็ตัวสังคมเป็นยังไงคุณกิตติภพสุทธิสว่างนะครับคนที่ขัดแย้งโดยตรง จะมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ของจริงครับเชิญครับ
ครับผมคงคือพูดกันหลายประเด็นมากและที่สำคัญคือผมคิดว่าเราควรจะสาวญาติเนาะไปหาตัวเรื่องมันดีกว่าว่าไอ้ที่เรามานั่งคุยวันนี้ที่ไปที่มาเพราะอะไรโดยมองผ่านกรณีเท่าการ์ดไทยมาเลยคือไอ้เริ่มต้นที่จานาเนี่ยครับมันประเด็นที่ชัดๆก็คือว่าเขาต้องการที่จะพัฒนานะครับพัฒนาภาคใต้โดยใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเบิกเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่จะขยายไปอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ว่าเปิดประตูภาคใต้เพื่อพัฒนาพื้นที่พัฒนาชายฝั่งนะครับตอนนั้นเนี่ยทางการเมืองก็ได้ลงมือทำสัญญากับมาเลเซียยุคนายหัวชวนทำสัญญากับมาเลเซียซึ่งพี่น้องก็ขนาดไปล้อมไปดึงไว้แล้วก็เอาไม่อยู่วิ่งเข้ามาเลเซียประเด็นสำคัญก็คือว่าอยู่ๆก็บอกว่าจะมีการพัฒนาแหล่ง JDA ในภาคใต้และทีนี้พอเป็นแหล่ง JDA เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มติดตามปรากฏว่าพอเราเริ่มติดตามเนี่ยมันบอกไม่หมดเนี่ยครับเริ่มต้นก็เมื่อกี้แบบเมื่อเช้าอ่ะไม่มีแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นก็มีแค่ลงแยกลงเดียวนะครับเท่านั้นเองแต่ที่เรารู้มาเนี่ยสภาพัฒน์เนี่ยวางแผนไม่หมดแล้วสภาพัฒน์การนิคมแล้วก็การปิโตรเลียมอันนี้ตัวแสบภาคใต้อันนี้ไม่หยาบเนี่ยตัวแสบใช้เงิน ซื้อเยอะตอนนี้คือทั้ง3หน่วยงานนี้วางแผนหมดเลยนะถ้าดูในแผนที่นะฮะคือจังหวัดสงขลาของผมมีไอ้ที่ดำๆเนี่ยตั้งแต่อำเภอจนะอำเภอนาหม่อมอำเภอเทพอำเภอหัดใหญ่นะครับไปคลองแฮไปคลองสะเดานะครับแล้วก็ล่าสุดมติครม.ออกมาจะเพิ่มนาทวีสบายย้อยนะครับเทพาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็รวมไปถึงแถวสถิงพระก็หมดนะจนะก็เป็นมาบตาพุทธ2โดยสิ้นเชิงแต่มาใหม่กว่าคือกำหนดเลยนี่แผนนี้เราใช้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วภาพมันอาจจะดูไม่สวย10ปีที่แล้วเราพยายามจะบอกชาวบ้านในจนะว่าในสงขลาว่าเรากำลังจะโดนนะครับวางแผนให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็พื้นที่บางส่วนของ TPI ก็ซื้อไปแล้ว 2,400 ไร่ EIA ก็เสร็จแล้วและตอนนี้ก็ปรากฏชัดก็คือว่าโรงแยกเสร็จตอนนั้นมีกฎกระทรวงเลยนะครับจะไม่มีอุตสาหกรรมต่อจากโรงแยกก๊าซแต่ว่าก็เป็นแค่กฎกระทรวงตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นมติครม.นะครับทีนี้พอเริ่มปั๊บเนี่ยความขัดแย้งก็เกิดขึ้นสีแดงไม่ใช่นปก.นะครับผมกลุ่มท่อก๊าซแช่มาก่อนตอนนี้เลยเรตติ้งตกเลย แต่ผมก็ยืนยันว่าผมใส่ด้วยนะครับเรารวมตัวกันนะครับสิ่งที่เล่าต่อไปนี้อยากให้พี่น้องได้อาจจะลองวิเคราะห์ดูแล้วก็สรุปดูนะครับว่าขบวนต่างๆที่กลุ่มผมทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยเช่นการรวมตัวกันใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปี40ที่พวกเราช่วยกันมากเลยตอนนั้นตรวจสอบตั้งแต่มีการทำประชาพิจารณ์ทำ EIA ยังไม่ผ่านนะครับณปัจจุบันนี้ EIA ท่อแก๊สยังไม่ผ่านแต่ว่าเสร็จแล้วโครงการใช้แล้วด้วยนะครับเขาไม่สนใจยื่นหนังสือตั้งแต่อบต.อบจ.ในอำเภอชาวบ้านเริ่มต้นก็รู้จักในอำเภอส่วนตัวยุดแนวโครงการนี้ไปเจอในอำเภอในผู้บอกว่าต้องไปถามผู้ว่าชาวบ้านก็หัวคะแนนก็สนิทกับผู้ว่าบ้างก็ไปถามผู้ว่าบอกว่าสสฮะพอดีในหัวกูไปพูดกูไม่ได้นะในหัวสนิทเป็นหัวคะแนนพรรคประชาธิปัตย์พอไปเจอปั๊บสสบอกว่ามันเป็นนโยบายของพรรคผมทำอะไรไม่ได้ผมสสตัวเล็กๆทีนี้ขึ้นไปหาในหัวชวนเลยล้อมที่ด่านนอกในหัวชวนวิ่งเข้ามาเลเซียรอดไปนี่คือประเด็นต่างๆที่เราสาวย่านไปเจอและสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่ฟังทีนี้มาได้ช่างวิชาการหน่อยมีทั้งนักศึกษามีอาจารย์พันกว่าคนนะครับวุฒิสมาชิกประชุมนะครับมีมติจากสภาเนี่ยครับบอกว่าทบทวนให้หยุดปรากฏว่าก็ไม่ฟังอีกทุกกระบวนที่ใช้ในรัฐธรรมนูญเขาไม่ฟังทั้งนั้นดันอย่างเดียวจนเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีวันที่4นะครับวันที่4มีนาคมที่ทักษิณลงไปแล้วก็บอกว่าจะตอบคำถามทุกคำถามแล้วบอกว่าอาจารย์มอไปกันมากเลยตอนนั้นฟังเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าทักษิณว่าข้อมูลแบบนี้ถ้าผมรู้นะและผมก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยทีนี้ต้องตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องสร้างเสร็จไปมาเลเซีย3วันต่อรองเรื่องโทรคมนาคมกับมาเลเซียเสร็จทางมาเลเซียบอกว่าผมขอลงแยกกันเอาเลยเสร็จเรียบร้อยประกาศตู้ไม่ตอบสักคำถามแล้วเราก็เคลื่อนขบวนไป JB สุดท้ายก็ทุบตีพี่น้องสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนี้คือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั่นคือปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นว่าทำไมมันมีปรากฏการณ์อย่างนี้การตีเราที่ JB วันนั้นเนี่ยส่งผลสะเทือนจนมาปัจจุบันนี้ยกฟ้องหมดแล้วนะครับทางศาลปกครองก็บอกว่าเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิ์ที่จะบกป้องที่เพื่อวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าทั้งระยองทั้งแม่เมาะทั้งจนะเนี่ยยกหมดเลยจะยกโครงการเสร็จหมดแล้วมาบตาพุทธก็ระยองก็ได้ยำหมดแล้วโดยฝีมือพวกกลุ่มทุน ทีนี้ผมชวนมาดูครับบทเรียนหนึ่งที่ท่านจะนะเห็นก็คือว่าหลังจากใช้ข้อมูลใช้ขบวนการประชาธิปไตยดูเหมือนว่าเขาจะไปไม่ได้นะครับมาแล้วครับกองกำลัง500พร้อมอาวุธปืนลงเลยครับพร้อมอาวุธลงเลยลงพื้นที่หลังจากตีพวกผมปั๊บเนี่ยใช้กองกำลังเพราะว่าหลักๆ ก็อยู่ในศาลนะครับขึ้นศาลอยู่นะครับนี่คือเทคนิคเขาทุบตีโดยไม่มีเหตุผลรัฐธรรมนูญการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธไม่เกี่ยวทุบตีฟ้องจับเข้ากรงแล้วก็ใช้กองกำลังลงพื้นที่แล้วก็ทางการปฏิปีโตเรียมก็ออกค่าใช้จ่ายตอนนี้มีหน่วยเฉพาะกิจเฝ้าลงแยกให้อยู่นะครับใครเวียนผ่านก็ตำรวจก็เข้าไปประกบมาทำไมชาวบ้านบอกว่ากูมาเลี้ยงวัวนี่คือประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชนะและตอนนี้ก็มีกองกำลังเต็มพื้นที่ครับทีนี้ถามว่าตัวขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยตัวของชนะเองก็เหมือนที่อื่นพึ่งตนเองได้นกเขาชวาราคาไข่นะไข่ตั้งแต่ฟองละที่แจกฟรีจนฟองละ 50,000 บาทนกเขาราคาแต่200จนล้านบาทรายได้จากนกเขาตั้งแต่อาชีพทำกรงทำหัวกรงทำตักขอป้าคลุมซึ่งอาจารย์มอเคยอาจารย์จรวยเคยคุยให้ฟังว่าประมาณต่อปีพันกว่าล้านคลุมพื้นที่ถามว่านกเขาส่งไปไหนญี่ปุ่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์นี่คือตลาดที่มันใหญ่มากคนจะน่าเคยรวมตัวกันเพื่อจะสร้างศูนย์นกเขาแห่งประเทศไทยวันนั้นสภาพัดลงไปทางนายกเขาชวาบังหวังแกก็บอกไปกับสภาพัดอบต.ฝ่ายรอไปด้วยสภาพัดถามว่าศูนย์นกเขาที่จะสร้างของบ200ล้านห่างจากโรงแยกแก๊สกี่กิโลนายกหวังก็บอกว่า3กิโลเองครับหลังจากนั้นโครงการนี้ก็พับไปซึ่งเราใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีสร้างโมเดลเองทำโครงการเองนะครับประสานงานกันท่วม10ปีพับเพราะหลงแยกซึ่งคำว่าศูนย์นกเขาเนี่ยถ้าคนจะน่าจะรู้ว่าเป็นแหล่งที่จะรวบรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งนกเขาทั้งประวัติแล้วก็เป็นศูนย์ที่จะสอนให้ชาวบ้านมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงนกเขาชาวานอกจากนั้นพื้นที่ที่จะน่าเนี่ยทำนาสวนยางนะครับผลไม้มีครบทุกอย่างนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ในมุมมองของผมก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยถ้าเขาสู้ทางวิชาการไม่ได้เขาจะใช้กองกำลังอันนี้ประสบการณ์ของผมเนี่ยใช้กฎหมายซึ่งคนอยู่เบื้องหลังพวกนี้ก็คือนักการเมืองทุกพรรคและตอนนี้เรามาเจอกับพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วซึ่ง10กว่าปีก็ดันกันไปแล้วนี่ก็มาเจอกันอีกแล้วก็ประกาศชัดเจนเช่นว่าล่าสุดเนี่ยพอได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยประกาศสร้างเขื่อนทะเลสาบเราสู้จนเข้าถอยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ประกาศสร้างแล้วนี่ครับนี่คืออยากให้ที่พูดนี้อยากเห็นว่าตัวปัญหาตัวอุปสรรคของความขัดแย้งจริงๆผมไม่น่าจะเรียกความขัดแย้งนะฮะเป็นตัวทำลายด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่อยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะมีผักมีปลามีอาชีพที่ดีแล้วก็หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานสร้างบ้านแปลงเมืองมาอย่างยาวนานอยู่ๆกำหนดตูมลงมาให้เป็นอุตสาหกรรมเนี่ย1ตอนนี้ที่เกิดขึ้นรู้ป่ะฮะหลังจากลงแยกสร้างเสร็จเนี่ยตอนนี้อากาศเป็นพิษวันก่อนเนี่ยมีคุณหมอเข้าไปพานักศึกษาแพทย์ไปเรียนรู้เรื่องโรงแยกมีวิศวกรบอกว่าตอนนี้ปัญหาของโรงแยกคือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ผมถามนักวิชาการนั่งคุยกับน้องเมื่อกี้น้องก็บอกว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือสารระเหยสารอินทรีย์ระเหยที่ก่อมะเร็งอันนี้น่ากลัวมากและตอนนี้24ชั่วโมงอะถ้าลองดูควันดำๆนะนี่แถวบ้านผมมันสวยไหมตอนนี้ทะเลาะกันหมดแล้วเนี่ย24ชั่วโมงไปอยู่อย่างนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำลายแบบทำลายอากาศซึ่งหายใจ มันไม่ใช่แค่ว่าคนต้องใช้อากาศหายใจนะนอกจากอากาศหายใจแล้วทีนี้อาชีพชาวบ้านที่อยู่รอบโรงแยกตอนนี้ต้องย้ายที่นะครับย้ายที่ไปปลูกผักที่อีกบ้านหนึ่งพอย้ายไปอีกที่หนึ่งพอเริ่มปลูกมะเขือได้สัก 3-4 เดือนไอ้ลมก็เจ้ากรรมกันนะก็พาไปอีกตอนนี้ตัดยางก็ต้องมีปิดจมูกเพราะมีกลิ่นอย่างนี้อยู่ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้กลิ่นนี้มันมีสารก่อมะเร็งอยู่แล้วพอพูดปั๊บก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วไหนตัวชี้วัดอ่ะแล้วไหนข้อมูลทางวิชาการยืนยันอ่ะนี่คือสิ่งสำคัญก็คงจะก้าวเหมือนกับระยองอีกหลังจากพูดเรื่องนี้อีก10ปีถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเยอะขึ้นนะครับนี่คือสภาพโรงแยกที่ชนะทีนี้มันก็ลุกลามไปเรื่องอาชีพอาชีพตอนนี้เลี้ยงวัวก็ไม่ได้มันจะท้องและแท้งเยอะขึ้นไม่ใช่โรงแยกทำให้ท้องนะฮะ มันพอมันท้องมันจะแท้งลูกฮะจะแท้งลูกและส่วนในเรื่องของป่าพลุที่ชาวบ้านใช้เป็นหาปลาหาผักน้ำก็เสียลงไปใช้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บ้านผมและที่สำคัญนกเขาเลยฮะตอนนี้ฟาร์มใหญ่ๆเช่นฟาร์มชื่อดังนะฮะก็จะย้ายไปนาทวีตอนนี้ไปซื้อที่ดินแล้วเตรียมตัวไปซื้อแถวด่านประกอบเพื่อย้ายฟาร์มย้ายไปปลูกไปทำฟาร์มที่นั่นเลี้ยงนกเขานี่คือสิ่งที่เกิดและอีกตัวอย่างหนึ่งคือบ้านโคกยูงหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่สนับสนุนตอนนี้ประกาศขายบ้านราคาถูกอยากย้ายบ้านเพราะกลิ่นเหม็นมันตลอดเลยแล้วก็เสียงก็ดังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่โรงแยกตอนนี้ขยับมาโรงไฟฟ้าก็คลองสามน้ำอ่ะอาจารย์ลึงใจว่าสมบูรณ์มากคลองนาทับเนี่ยมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มแล้วน้ำกร่อยสมบูรณ์มากเลี้ยงคนสงขลามาตลอดโรงไฟฟ้าก็ไปตั้งในพื้นที่ชุ่มน้ำเลยพื้นที่ที่เป็นแหล่งซับน้ำของจันะมันเป็นทุ่งกว้างทำนาแล้วก็โรงไฟฟ้าก็ไปตั้งที่นั่นก็ปล่อยน้ำหล่อเย็นลงไปอีกก็แย่อีกทีนี้ถ้าเรือก็จะมาอีกบ้านผมอ่ะนี่ขอบคุณครับถ้าเรือก็จะมาถ้าเรือก็มีพื้นที่สาธารณะอยู่650ไร่เขาบอกว่าที่ทำตรงนั้นเพราะว่าเป็นที่สาธารณะย้ายหมู่7นาเสมียนย้ายหมู่11สวนกงซึ่งอยู่ริมทะเลก็ต้องย้ายอีกแล้วก็ทำเชื่อมกับบางปลาทำ8เลนมอเตอร์เวย์นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดและเมื่อกี้ที่ตอนที่สาวิทพูดอ่ะหรือว่าทางสภาพัฒน์พูดเนี่ยก็ในพื้นที่ผมโทรไปคุยบอกว่าเสียดายถ้าไม่มางานนี้เขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เพิ่งไล่ไปยังไงพวกที่สำรวจเรื่องท่าเรือที่ว่าไม่ทำอะไรเลยลงพื้นที่เก็บข้อมูลวัดน้ำแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอำเภอจันนะทีนี้ถามว่าความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ทำลายเราเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องของนักการเมืองบรรษัทและกลุ่มทุนนะครับโดยใช้กลไกรัฐพวกผมที่โดนคดีก่อนที่จะโดนจับเนี่ยเขาทำแผนส่งตรงไปที่รัฐบาลเขาบอกเลยว่าใช้แผนคือใช้ทหารใช้ตำรวจใช้กองกำลังนะครับใช้สื่อด้านบวกลงไปลุยพวกผมที่ลานหน่วยเสียบแล้วทำบันทึกว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่านักข่าวไม่รู้เอาข่าวมาจากไหนลงข่าวเสียก่อนก็เลยโดนด่าสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นแค่แผนทีนี้ผมอยากจะชวนคุยเดี๋ยวจะเห็นว่าจะกลายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือว่าบ้านผมอากาศเนี่ยสิทธิ์ที่จะหายใจอากาศบริสุทธิ์ผมขาดแล้วนะครับสองเรื่องแผ่นดินที่ใช้เป็นที่อยู่แผ่นดินที่ใช้จะผลิตไม่ว่าข้าวไม่ว่านาผลไม้หรือว่ายางพาราพวกผมกำลังโดนลุกไล่นี่คือสิ่งที่ผมเกิดขึ้นเรื่องน้ำไม่ต้องพูดถึงตอนนี้น้ำแถวบริเวณโรงแยกนะครับน้ำที่จะเป็นเริ่มเป็นสายน้ำที่เลี้ยงคนจันนะเนี่ยก็เริ่มโดนแย่งโรงไฟฟ้าใช้น้ำไม่พอเขาก็จะสร้างเขื่อนเขาจะขุดเปิดพื้นที่แถวป่าชิงนะฮะของโพมาพี่น้องผมแถวนั้นก็มาด้วยจากคลองซึ่งไม่ใหญ่มากนะฮะครึ่งห้องนี้ได้เขาจะขยายเป็น80เมตร ดยอ้างว่าจะเพื่อการเกษตรขยายคลอง80เมตรเพื่อการเกษตรแล้วก็ขุดพลุซึ่งเป็นที่เราหาสัตว์จุดเป็นรายได้ของคุณสะกอมซึ่งมีฝีมือมีลายสวยๆงามๆที่ผมเคยนั่งดูกับพี่น้องประมาณ40ลายลายแบบโบราณมากเลยนะก็จะโดนขุดครับเป็นจบแล้วครับก็ทีนี้อีกสำคัญคือว่าที่ทำลายที่น่ากลัวที่สุดโดยเขาไม่สนใจคือทำลายในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่ดินแปลงตรงนั้นครับเป็นที่ดินที่พี่น้องมุสลิมซึ่งรู้ดีนะฮะพี่น้องเรื่องดินวากับวากับคือดินที่คนมุสลิมยกให้พระเจ้าบริษัทมาถึงใหญ่มากเลยล้อมรั้วเลยล้อมรั้วปิดไว้โดยหลักศาสนาห้ามซื้อขายนะครับห้ามแลกห้ามเปลี่ยนแม้แต่ทายาทเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วเพราะยกให้พระเจ้าแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่คนทั้งประเทศทั้งโลกมาใช้ได้เขาก็ปิดประตูล้อมรั้วเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านผมซึ่งการที่ลุกไล่กันอย่างนี้ทำลายฐานชีวิตกันอย่างนี้ทำลายเจตวิญญาณกันอย่างนี้ผมว่าความขัดแย้งความรุนแรงข้างหน้าเนี่ยมันห้ามไม่ได้ที่จะเกิดขบวนการต่างๆในช่องทางรัฐธรรมนูญในช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นเพียงแค่ลมปากนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องมาจากหลายที่เพื่อสตูลเองนครเองชุมพรเองนะครับหรือว่าแบบหาร้านเองที่3จังหวัดเนี่ยฮะคิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดกับภาคใต้และเราต้องเท่าทันมันและคิดว่ากระบวนการแบบนี้ได้เป็นการเปิดประเด็นให้คนได้รับรู้แต่สุดท้ายเนี่ยทางนักการเมืองเราก็ใช้อิทธิพลท้องถิ่นการเมืองเป็นคนลุกไล่พวกเราขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณกิติภพครับก็ได้มานำเสนอบทเรียนนะครับแล้วก็สถานการณ์จริงในพื้นที่ผมคิดว่ามันเป็นการเป็นทางเลือกการพัฒนาที่เขาเลือกมาให้ว่าจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นเรื่องโรงแยกก๊าซแล้วต่อไปก็คงจะต่อเนื่องไปกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแล้วเศรษฐกิจพื้นฐานก็หายไปนะครับส่วนต้องเผาชวาในรายงาน EA เขาบอกว่าชาวบ้านจะน่าขี้เกียจอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยวันเล่นแต่กับนกเขาไม่ทำอะไรวันไอ้ที่เล่นกับนกเขาเนี่ยแหละตัวละ50,000ตัวละล้านใช่ไหมครับเพราะว่าอาชีพนักข่าวมันเป็นอาชีพแบบคุณต้องมีสุนทรีย์ต้องอารมณ์ดีอ่ะต้องใจเย็นต้องมีศิลปะของมันครับทีนี้ผมเนี่ยลำบากใจมากเลยครับทั้งลำบากใจกับท่านวิทยากรที่พยายามให้ท่านวิทยากรกระชับแล้วก็ทั้งพยายามที่จะแบบให้มีเวลามากที่สุดแต่ผมก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับเราจะมีเวลาไปถึง4:30ทีนี้ตอนนี้ก็มีคุณธนูเป็นท่านสุดท้ายใช่ไหมครับซึ่งคุณธนูควรจะสัก5 นาทีนะเป็นเราทำเป็นไปได้ไหมปกติธนูก็เป็นคนเก่งครับทำเรื่องแบบนี้ได้อยู่แล้วคือพูดเรื่องยากๆง่ายๆภายใน5 นาทีว่าด้วยเรื่องชุมชนชายฝั่งนะครับส่วนประเด็นที่เขาขายเขาประกาศขายที่ดินธนูที่อยู่ธนูเป็นคนภูเก็ตและที่ดินจังหวัดภูเก็ตเป็นที่ดินที่ถูกประกาศขายในตลาดโลกมากที่สุดแล้วก็ถูกซื้อโดยคนยุโรปมากที่สุดนะครับทั้งๆที่กฎหมายเนี่ยห้ามเชิญเลยครับ
ขอบคุณครับขออนุญาตสั้นๆแต่พยายามที่จะให้ได้สัก5 นาที จริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้จะนำเสนอต่อไปจากนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันล้อกับทางวิทยากรทุกท่านนะครับได้คุยกันไปแล้วนะครับในส่วนภาคใต้เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเครือข่ายทรัพยากรภาคใต้อยู่นะครับซึ่งเราได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่27พีกานะครับเราจัดกันที่หลาเรียนรู้นะครับที่ตรังนะครับที่สำนักงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันนะครับในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องหลายส่วนที่ไม่ได้ไปนะครับหลักๆก็จะมี3 ข่ายหลักก็จะเป็นเครือข่ายประมงนะครับเครือข่ายเกษตรแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเครือข่ายป่าไม้ที่ดินนะครับก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันแต่นี้ถ้าดูโดยภาพเนี่ยนะครับกับความเป็นสภาพพื้นที่ที่ทางอาจารย์เลืองชัยได้นำเสนอไปแล้วหรือพี่หานำเสนอไปแล้วเนี่ยจริงๆพื้นที่ภาคใต้เราไม่มากเลยนะครับแต่ผมมองว่าศักยภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงทะเลนะครับ พราะในแง่ของการพัฒนาที่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยกับ 2-3 เครือข่ายเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะระดมได้อยู่พอสมควรนะครับมันก็เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของกรมน้ำที่เขามาจัดลุ่มน้ำในภาคใต้นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำถ้าทุกภาคส่วนนะครับในรูปได้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่นี้พอมาดูนะครับกับลุ่มน้ำที่มันเห็นอยู่ในภาคใต้กับทิศทางของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมว่าพี่หานก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมก็คงไม่ลงรายละเอียดมากทีนี้จากระบบนิเวศเนี่ยที่เราดูเนี่ยจากภูผาถึงทะเลเนี่ยกับที่พี่หมูแต่งไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับวันนี้มันก็เริ่มเห็นเริ่มร้อยกันมากขึ้นมันสรุปได้อยู่ว่าวันนี้เนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะครับและข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ย 2-3 ประการวันนั้นที่ได้คุยกันเนี่ยก็มี4อย่างด้วยกันนะครับ1เนี่ยก็คือเขาบอกว่าไงวันนี้มันเห็นอาการเหมือนที่อาจารย์สุพลบอกนะลิงเชือกหลุดใช่ไหมฮะพ้นสิ่งหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยกันอย่าเชื่อนักการเมืองนะครับนี่คือข้อสรุปเลยนะครับทีนี้ที่ติดตามมาเนี่ยมันก็นอกจากนักการเมืองแล้วก็อย่าเชื่อหัวคะแนนด้วยนะครับนะครับพ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันก็มากับนักการเมืองและหัวคะแนนนะครับและส่วนที่3เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยก็คืออย่าเชื่อนักลงทุนทั้งหมดนะครับอย่าเชื่อนักลงทุนวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถูกขูดลิ้นให้พูดบอกว่าจะเป็นมิตรกับชุมชนจะเป็นมิตรกับสังคมนะครับมันอาจจะต้องคุยกันให้ชัดแล้วก็เห็นเจตนาลงให้ชัดนะครับอย่างเช่นโรงแรมมาริออทที่ภูเก็ตนะครับเป็นมิตรกับชุมชนจะตั้งกองทุนให้มีรายได้ 1% ของโรงแรมทั้งหมดแล้วก็จะไปตั้งกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลบ้านแม่ขาวแต่เกิดความแตกแยกในพื้นที่วันนี้ขึ้นเป็น10โรงแรมนะครับมันก็เป็นประเด็นอยู่นะครับขึ้นมาแล้วอย่าเชื่อที่4เนี่ยก็คืออย่าเชื่อข้าราชการสภ.นะครับทั้ง4อย่างเนี่ยมันเป็นข้อสรุปอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้กลับมานิดนึงก็คือในเรื่องระบบนิเวศบ้านเรานะครับจากต้นน้ำที่สมบูรณ์ไปที่ป่าสาคูป่าจากลงไปถึงทะเลป่าชายเลนหญ้าทะเลแล้วก็ปะการังเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้นทุนศักยภาพเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่มันสูงอยู่นะครับก็ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอาจารย์เลิงชัยก็พูดไปมากแล้วน้ำตกสวยงามเป็นแหล่งมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่เยอะๆมีสวนผลไม้นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่จะตามมาเพื่อรองรับกับการพัฒนาซึ่งการพัฒนาเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ชัดๆอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยจากฐานเกษตรท่องเที่ยวประมงเดิมเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนวันนี้ถ้าเราไม่จับมือกันนะครับอุตสาหกรรมมาแน่แต่สิ่งที่อยู่นะครับเกษตรประมงท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่อาจจะต้องคุยแล้วก็เชื่อมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ข้างความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันพัฒนาให้เร็วที่สุดนะครับไม่น่าอุตสาหกรรมมาเยือนแน่ทีนี้ข้อจำกัดมันก็มีเหมือนเกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับในตัวเกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นพี่น้องที่ทำสวนยางเป็นพี่น้องที่ทำสวนปาล์มมีนานะครับแล้วก็อาจจะบางส่วนก็เป็นเกษตรทางเลือกด้วยสวนดูทรงเลยทั้งหมดที่อยู่ในแถบลุ่มน้ำบางสวนปะโต้อะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายแต่เกษตรเนี่ยสวนปาล์มเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เป็นรายใหญ่ที่มาเลเซียมาเช่าเหมือนกับพี่น้องที่สุราษฎร์เจอปัญหาอยู่ที่เป็นหมื่นไร่แสนไร่จะทำยังไงให้เกิดการกระจายเมื่อเช้าเนี่ยท่านที่ปรึกษาท่านสวิทย์ก็บอก20ปีที่แล้วเรามี20ล้านคนเนื้อที่เราเท่าเดิมใช่ผมก็ยอมรับว่าเนื้อที่เท่าเดิมแต่มันต้องพูดถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรในการกระจายที่ดินเพราะเรื่องแนวคิดเรื่องการปฏิรูปที่ดินแนวคิดเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยหรือว่าล่าสุดที่มีการเสนอการเรื่องโฉนดชุมชนอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องเป็นประเด็นนึงในการที่จะต้องมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่เรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาวคือถ้าไม่นั้นเนี่ยพี่น้องเราก็ไปเบิกพื้นที่เรื่อยๆไม่ว่าพื้นที่พลุก็ดีพื้นที่ป่าไม้ก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่ผลมาจากการท่องเที่ยวคือที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวมันก็เหมือนกับสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหนักๆเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นนอมินีนะครับการท่องเที่ยวที่รอแต่ผสมพันธุ์กับต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยเพราะการเปิดพื้นที่ธรรมจันทร์ทางธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาป่าสงวนมันก็ดูออกเอกสารสิทธิ์ป่าชายเลนมันก็โดนออกเอกสารสิทธิ์แล้วมันก็ทำลายสภาพนะครับพื้นที่ป่าซึ่งเป็นปกติพื้นที่หมู่เกาะเนี่ยมันก็มีปัญหาความจำกัดเรื่องน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องน้ำอยู่แล้วพอไปเปิดพื้นที่อย่างเงี้ย มีการประกาศป่าสงวนตั้งแต่ปีพ.ศ.2511นะครับหลังจากนั้นมันก็มีปัญหาว่าอยู่ๆก็นทสามก็ลอยมาแล้วลึกๆก็ไม่ได้ลงทุนเองก็ไม่ได้ประกอบการเองนะครับก็เตรียมที่เป็นนอมินีร่วมทุนกับต่างชาติหลังนี้เนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะต้องจัดการภายในกันนะครับไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะที่จะช่วยกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวถ้าเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการที่เป็นมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็อาจจะคุยกันได้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยความไม่สนน่ะมันก็ไม่ต่างกับท่อการเตี้ยวทหารเข้าไปอันนั้นก็จะเปลี่ยนจากทหารมาเป็นตชดแทนก็มาเป็นตำรวจในภูธรในพื้นที่แทนมาเป็นตัวปกป้องนะครับชาวบ้านก็ไปแจ้งความก็ไม่ยอมรับการแจ้งความก็บอกว่ามีเอกสารสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรเขาได้ก็ไปทำลายสภาพป่าอย่างนี้นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับหรือไปกันที่หาดสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกันก็มาเป็นของสมบัติของตัวขนาดมีป้ายอบต.ปักอยู่นะว่าเป็นที่สาธารณะทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับนี่ก็ป่าพูดเมื่อกี้ได้พูดแบบรีบๆไปแล้วนะครับเพราะพอดีเนี่ยทางผู้บริการมองหน้าอยู่ แล้วก็อีกที่นึงก็เป็นพื้นที่แถวๆริมทะเลนะครับทางชายฝั่งทะเลบ่อดานนะครับตั้งแต่โคกอยยันไปถึงเขาหลักนั้นก็อาจจะเป็นทำเลใหม่นะนะครับสันทรายสวยนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะร่วมทุนกับสิงคโปร์ก็เปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าพุป่าชายเลนนะครับที่จะเตรียมสร้าง DSI ลงไปล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งนายกเป็นประธานแต่ที่ผ่านมานายกไม่ได้เข้าก็ให้ท่านรองสุเทพรองสุเทพก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องไปจัดการกับปัญหาเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินเป็นหน้าที่ของตำรวจของในพื้นที่ปกครองเขาทำอยู่แล้วเนื่องจากว่าคดีพิเศษเนี่ยคดีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เข้าข่ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับเรื่องสีสุบรรณฟาร์มแล้วก็การลุกคืบของพื้นที่ป่าอีกหลายแปลงของหัวคะแนนประชาธิปัตย์ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับก็คือที่กูไอ้นี่ชัดเจนเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยก็ทางผู้บริหารการคุณบรรจงได้พูดไปแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นของคุณอนันตกูลอดีตเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่รู้ไปถูกต้มซื้อยังไงก็เป็นป่าชายเลนทั้งหมดแล้ววันนี้ก็ยังอ้างว่าตัวเองมีโฉนดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตรวจสอบคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยของกบลเนี่ยตรวจสอบชัดเจนว่าออกในเขตพื้นที่ป่าชายเลนต้องเพิกถอนปรากฏแล้วก็ไปช้ากับกรมที่ดินอีกนะครับถึงนี้พอมาดูกรมที่ดินในยุคนี้ต้องระวังนะครับพบอยู่ในความครอบครองของแก๊งเขาเรียกแก๊งฟอกที่ดินนะครับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเดี๋ยวชื่อเนี่ยค่อยตอบมันทีหลังนะครับแก๊งก็มีก็เรียกว่าโฟออฟโรดนะครับเป็นการฟอกที่ดินของแก๊งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับไปเป็นผู้บริหารไปเป็นพ่อเมืองภูเก็ตอีกไม่กี่วันข้างหน้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน4ของแก๊งฟอกที่ดินนะครับต้องระวังนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เห็นนะครับสภาพพื้นที่ทางทะเลเนี่ยที่จะทบกับพี่น้องชาวประมงเนี่ยคือที่ดินบนฝั่งก็มีอยู่ไม่กี่ไร่นะมั้ยครับเหมือนที่ผู้อํานวยการบอกเนี่ยแต่ในทะเลเนี่ยมันก็จะเต็มเรื่องอย่างเงี้ยมากขึ้นนอกจากท่าเรือน้ําลึกใช่มั้ยตอนนี้มันเหมือนกับเป็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดเรือเหมือนกับบ้านจัดสรรที่ไม่มีที่จอดรถเนี่ยการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยก็จะไปไม่รอดเค้าสรุปอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยผมก็เห็นโรงแรมดีๆเยอะแยะมากมายไม่เห็นต้องมาทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็อยู่ได้และเป็นมิตรกับชุมชนเสียได้ด้วยนะครับพันท่องเที่ยวทางทะเลลักษณะอย่างนี้เนี่ยพยายามที่เอาที่ทำการประมงของชุมชนนะครับเอาที่สาธารณะของทุกคนเนี่ยมาใช้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แถบเกาะแถบภูเก็ตพังงากระบี่นะครับเนี่ยก็จะเห็นชัดๆอยู่นอกจากเรื่องทะเลแล้วเนี่ยถนนสาธารณะก็เหมือนกันนะครับวันนี้ถนนละหลายที่ก็จะโดนปิดอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นที่ประตูเข้าของบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยเจ้าของก็ไม่ใช่คนไทยนะก็เป็นคนไอร์แลนด์นะครับแต่มีโนมินีไทยเป็นคนจัดการนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางฐานะเดิมที่เคยลงนะครับก็ให้มันลงในรูนี้นะครับแทนนะครับแต่นี้พอมาเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันก็เลยปัญหาว่าเอ๊คือเมื่อก่อนแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านจำได้มันเป็นผังเมืองสีเขียวอ่อนพระภูเก็ตประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแต่นี้พอมันเจอปัญหาอย่างนี้มันจัดการยังไงผู้ว่าบินด้วยสกายนิวก็ยังตกกระจายเลยเอ้ยมันทำได้ยังไงซึ่งวันนี้โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดที่บ้านยามูตำบลปากคอกอำเภอถลางภูเก็ตนะครับก็ยังระงับในการอนุญาตก่อสร้าง ท่าเรือมารีน่าแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆล่าสุดก็คือยุติดำเนินงานไปชั่วคราวเพราะว่ายอดขายเนี่ยได้ไม่เต็มเป้านะครับก็สร้างไปก่อน50วันหลังเหลืออีก100วันหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในเฟสหน้าเพราะเศรษฐกิจตกพอดีนะครับถึงนี้อีกส่วนนึงก็พยายามที่จะดูปูภาพนะครับถึงนี้มันก็ไปสอดคล้องกับที่อาจารย์หลายท่านผมก็จะไปแบบไวๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีข้อเสนอนะครับอันนี้ก็เส้นทางประตูที่อาจารย์เดืองชัยได้นำเสนอไปแล้วผมนั้นก็ผ่านไปก่อนมันก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่พยายามที่จะบอกว่าทั้งพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงนะครับก็เลยคิดในส่วนของยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนเนี่ยก็อย่างน้อยผมคิดว่า6ด้านที่จะต้องทำเราต้องร่วมมือกันต้องสร้างเครือข่ายกันเหมือนกับเวทีในวันนี้และหลังจากนี้เนี่ยจะมีปฏิบัติการร่วมกันยังไงนอกจากได้คุยแล้วนะครับโดยใช้ยึดหลักของการกระจายอำนาจเรื่องสิทธิเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับหรือว่ามีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรฐานทุนของตัวเองยังไงเราก็ต้องมีคลังข้อมูลอย่างเส้นสชที่ต้องมาช่วยอย่างนี้นะครับและร่วมกับภาคีอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงการติดต่อการติดตามในเชิงนโยบายนะครับและผมคิดว่ามันก็เป็นทางออกที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพวกเรานะครับรายละเอียดผมคงไม่ต้องพูดเลยนะนะครับสรุปท้ายก็คือเราก็อย่าไปเชื่อคน4กลุ่มที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้แล้วต้องมาผนึกกำลังกันนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ปฏิบัติการให้ได้ไม่นั้นอุตสาหกรรมมาแน่ผีตัวนี้ลายกาดนะครับสวัสดีครับ